Zakaria toko faratra ambin'ny folo. Ho lavina ny Mesia ilay tena mpiandry ondry. Voay ny varavaranao ry Libanona ô, handevona ny afo ny sederanao. Midradradradra ry azo kipreso, fa efa ny anjera ny sedera, eny fongotra reo avo be. Midradradradra ianareo oka anbasanina, fa ripaka ny ala mikirindro. Nzay, fidradradradra ny mpiandry ondry, fa rava ny voninahiny. Nzay, fiery ny liona tanora, fa rava ny kirihitra ny amoron'ny Jordana. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, andraso ny ondry izay ho vonoina, dia ireo vonoiny ny tompony, nefa tsy hananany heloka. Ary ny mivarotra azy manao hoe, isaorana anie Jehovah, fa manankarena aho, ary ny mpiandry azy koa dia tsy miantra azy. Fa tsy hiantra ny mponina amin'ny tany intsony aho hoy Jehovah, fa indro izaho dia hanolotra ny olona samy ho tanany namany, sy samy ho tanany mpanjakany avy. Ary hamely ny tany ireo, nefa tsy mba hanafaka amin'ny tanany aho. Ary ny andro ny ondry izay ho vonoina aho, dia izay ondry mahantra. Ary nakateina roa hoay aho, ny iray nataoko hoe fahasoavana, ary ny iray kosa nataoko hoe fikambanana. Ary nandrasako ny ondry. Ary nandringana ny mpiandry ondry telo aho tamin'ny iray volana, fa tsy nahatsindry fo tamin'ny intsony, satria tofoka ahy ny fanahiny. De hoy izaho, tsy hiandry anareo aho. Zay ho faty, de aoka ho faty. Ary zay ho ringana, de aoka ho ringana. Ary ny sisa, de aoka samy hihinana ny nofo namany avy. Ary noraisiko ny tehiko fahasoavana ka notapahiko, mba hanafoanako ny fanekena zay efa nataoko tamin'ny firenena rehetra. Ary tapaka tamin'izany andro izany iny, ka dia fantatry ny ondry mahantra izay nitandrina ny teniko fa tenin'i Jehovah izany. Dia hoy izaho taminy, raha tsara io masonareo, dia omeo ahy ny karamako, fa raha tsy izany, dia aoka ihany. Ary dia nolanjainy ny karamako, ka sekely vola fotsy telopolo. Ary hoy Jehovah tamiko, atsipazo amin'ny mpanefitany manga izany vola be nanombanany ahy izany. Dia noraisiko ny sekely vola fotsy telopolo ka natsipiky tamin'ny mpanefitany manga tao an-tranon'i Jehovah. Dia notapahiko koa ilay tehiko anankiray fikambanana, hanafoanako ny firahalahiny Joda sy Israely. Haongana ilay mpiandry ondry tsy mahomby. Ary hoy Jehovah tamiko, alao ho anao koa ny tehin'ny mpiandry ondry adala, fa indro izaho hanangana mpiandry amin'ny tany, izay tsy hamanginina ringana, na hitadiny ny ely, na hanasitrana ny naratra, na hiandry izay mbola matanjaka. Fa ho an'ny nofony matavy, sady helakelainy ny kitrony. Loza ny mpiandry ondry tsy mahomby, izay mandao ny ondry. Ny sabatra no hamely ny sandriny sy ny masony ankavanana. Halazo tokoa ny sandriny, ary ho jamba tokoa ny masony ankavanana.